Sveiki, jūs klausotės laidos Mano Teisė, prie mikrofono advokatas Darius Uliūnas. Visuomenėje nusistovėjusi nuomonė, jog kalėjimas neištiesina nusikaltėlio kupros, o tik dar labiau smukdo žemyn. Neva įkalinimo įstaigose vyrauja subkultūros, klesti korupcija, o nuteistieji tik dykaduoniauja. Kokia iš tiesų yra kalinio kasdienybė ir kokios galimybės jam suteikiamos? Šiandien papasakos kalėjimų departamento direktorė Živilė Mikėnaitė. Labą dieną.
Labą dieną.
Ir šio departamento resocializacijos skyriaus viršininkas Gintautas Klimavičius. Labą dieną.
Labą dieną.
Iš tiesų yra tokia visuomenė įsigalėjusi nuomonė, kad tai yra dykaduonių susirinkimas, ten nieks nedirba, nieks nieko neveikia. Per televizijos filmus mes matom, kaip jie ten žaidžia krepšinį, ten pardavinėja kažkokias cigaretės vieni kitiem ir panašiai. Tačiau kokios iš tiesų, kokia ta realybė iš tiesų yra, kokios yra nuteistųjų įdarbinimo galimybės ir ar iš tiesų kaliniai noriai imasi darbo?
Pataisos priemonės, bausmių vykdymo kodeksai yra įteisintos, tai ir nuteistųjų darbas, ir socialinė reabilitacija, ir profesinis mokymas, ir bendrojo lavinimo mokymas. Tai jeigu paimtume, sakykime, darbą, tai šiuo metu šiai dienai mes turime virš 20% dirbančių asmenų mūsų įmonėje, mūsų amatai. Jeigu mokslas, tai kiekvienais metais virš 1000 nuteistųjų įgyja profesinį išsilavinimą ir virš 1172 mokosi vidurinio lavinimo mokyklose, kurios yra visose įstaigose, tiek tardymo izoliatoriuose, tiek pataisos namuose.
Kad mes galėtume geriau suprasti tos jūsų vardinamus skaičius, kiek šiuo metu yra Lietuvoje įkalintų asmenų?
8200. Bet čia yra su suimtaisiais kartu ir nuteistieji. Nuteistųjų turim
septyni. Ir tie, kurie laukia dar bausmės, ir tie, kurie jau atlieka bausmę. O kiek vidutiniškai nuteistasis gali uždirbti? Ir kur jis gali panaudoti tą uždarbį? Kas čia yra per sistema?
Nuteistųjų darbo užmokesčio sistemą nustato specialus vyriausybės nutarimas, jiem nustatytas bazinis valandinis arba dienos atlyginimas.
Koks jis yra šiuo metu?
Normaliai dirbantis pilno etatu nuteistasis
8 valandas per dieną.
Gali uždirbti pavertus eurais virš 100-120 gal eurų apytiksliai. Atsimenu, tuos skaičius dar litais sunku
persi. Tai čia yra per mėnesį, tai gali
per mėnesį. Bet toks nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad jis nemoka mokesčių, jis neturi tiek išlaidų už pragyvenimą, maistą, komunalinės paslaugas ir visą kitą.
Na, o jūsų nuomonė, ta suma pakankamai motivuojanti juos ieškoti tų galimybių užsidirbti?
Ta suma tiek vienam skirtingai kvepia, nes vieni skaito, kad jiem neverta net prasidėti, kiti labai stengiasi sulaukti savo eilės įsidarbinimui, visų poreikiai skirtingi.
Gerai, o už tą 120 eurų, ką gali žmogus izoliuotas nuo visuomenės įsigyti, nusipirkti?
Gali viską. Iš tikrųjų, kiekvieno įstaigo veikia parduotuvės, maistas ir kitos prekės, kurios yra būtinos. Jie yra
aprūpinami,
jie gali ir užsisakyti.
Tai jam tas maistas kaip
bet
ir delikatesus
gali. Kad didžioji dalis pas mus sėdinčių yra vyrai nuo 25 iki 45 metų, tai iš tikrųjų, ir jeigu mes maistui skiriam apie 2 eurus per dieną ir pusryčiams ir pietų į vakarieniai, tai tikrai daugeliu neužtenka, jie perkasi papildomai, o daugiau jie įsigėrė įvairiausius kitas prekes, ir rūbus, ir knygas, ir aparatūrą, tai papildomi užsakymai.
Dalis nuteistųjų yra skolininkai,
taip.
Jie privalo atlyginti žalas ir taip toliau, ir taip toliau. Ar iš šitų pinigų jie gali vykdyti savo įsipareigojimą?
Jie negali, automatiškai yra atskaičiuojama, antstoliai atskaičiuoja.
Išskaičiuojama, antstoliai išskaičiuoja. O ką nuteistieji tie, kurie nedirba, tai ką jie veikia? Tos 8 valandas bent jau, aš nekalbu apie kitas 16.
Tai kaip mes jau ir minėjom, pasirinkimas yra gana labai platus. Yra įvairiausios programos ir moksliškai pagrįstos ir laisvalaikio užimtumo programos. Jeigu vykdomų programų skaičius, mūsų įstaigose siekia 85 dabar. Tai bet tai yra labai plataus spektro ir, sakykime, nuo gydymo nuo priklausomybių lygų iki dailės būrelių piešimų, drožinėjimų, iki sodininkystės būrelių. Labai labai platus spektras, kad žmogus galėtų pasirinkti tai, kas jiems yra svarbiausia. Ir nepamirškim, kad yra ir mokykla, ir profesinis mokymas.
O iš kiek iš jų, iš tų 8000, kuris manėjo, kiek iš jų mokosi?
Virš tūkstančio, aš sakiau, 1100. Jeigu ir profesinė mokymė, tai gausime virš 2000.
Čia mokosi, turit galvoje, bet kokį išsilavinimą, tiek vidurinį, tiek
čia iki vidurinio.
Profesinį.
Profesinis virš 1000 ir vidurinis virš 1000, tai iš viso virš 2000 asmenų mokosi tam tikroje.
Yra ir aukštai išsilavinimą, kurie bando.
Yra nedaug, bet 7 mes esam turėję per visus metus.
Ne, dabar yra 7, bet
čia legendiniai kariniai.
Ne legendiniai, jie, matot, valstybė neturi pareigos suteikti jiem kažkokias galimybės, čia grinai jų iniciatyva, jų pastangos, jų pinigai. Savo laiku vyko projektas edukologinio universiteto su Lūtiškių kalėjimu, kur projektiniam lėšom buvo keli nuteistėjai mokėsi universitete ir du iš jų gavo diplomus. Dabar tas nevyksta.
O kokios veiklos iš tų, vat, sakėt, daugiau kaip 70 programų, o kokios veiklos labiausiai tokios populiariausios, kurias nuteistėjai renkas ir jos domina labiausiai, kad mes suprastume?
Labiausiai iš tikrųjų, jeigu sportiniai užsiėmimai ir varžybos tikrai jos motyvuoja, bet ir po to ir dailės terapija, ir drožinėjimas, ir lipdymas, ir keramika, ir mezgimas. Tikrai labai platu iš tikrųjų tie žmonės, kurie nori užsiimti, bet aš manau, kad irgi labai daug priklauso nuo mūsų darbuotojų, kurie motyvuoja ir paskatina dirbti, net ir teko mano patirtis, kai ir teko dirbti Kauno tardymo izoliatorių, tai kiekvienais metais vis daugiau net ir suimtųjų dalyvaudavo, pavyzdžiui, kalėdinių atviručių piešimo konkurse. Tai jeigu pirmais metais mes jau turėjom apie 50 dalyvių, tai jau kitais metais beveik 200 atviručių gavom.
Ar tas darbas arba ten tas aktyvus laisvalaikis sportas turi akivaizdžią įtaką kalinio elgesiui, pozityvumo prasme? Jūs galite tai išmatuoti?
Tiek mokslinė, tiek praktinė prasme, aš tikrai esu įsitikinus, kad turi. Išmatavimai yra iš tikrųjų nutiestas yra stebimas, jo visa veikla yra prašoma ir po to yra taikoma, jeigu mes žinom, kad mūsų visa sistema yra progresyvioji sistema, tai net nuo jo elgesio priklauso, kurioje grupėje jis yra ir nuo to priklauso jo statusas, tai reiškia ir teisės ir pareigos, ir jo galimybės apsipirkti, galimybės pasimatyti, pasimatymų dažnumas paskambinti. Tai ir tai tako, jeigu jis ir dirba, ir mokos, ir dar jis tikrai bus tada lengvojo grupė, jo statusas bus daugiau teisų turintis žmogus. Ir po to, jeigu jau sprendžiamas klausimas apie lygtinį paleidimą, tai reiškia anksčiau išeiti iš įstaigos, irgi turi didelę reikšmę tai, ką jis darė ir kuo jis užsiminėjo pačiu įstaigu ir kokie buvo pasiekti rezultatai.
Dar kalbant apie darbą, jeigu jau jie dirba, mes kalbėjom, kad penktadalis jų dirba, kokius darbus jie dirba, ką jie daro?
Labai įvairūs darbai ir pačiose įmonėse mes galime jiems pasiūlyti ir siuvyklose dirba, ir metalų liejimo įmonės, ir medžio apdirbimo baldų gaminimos, ir daug turim dar ir sutarčių su įmonėm, kurie galimybę turi nuteisti išorę išeit, tai ir paukštininkystės, ir žuvininkystės ūkyje, tik pasirinkimas gan platus.
Turite galvoje, gali ir išeiti iš įstaigos teritorijos ir atlikti kažkokius darbus, netgi taip?
Vadinami mūsų besargybiniai, kurie įgyja statusą, kad jie turi teisę įvertinus tam tikras sąlygas, kad jie gali išeiti už įstaigos ribų ir dirbti kitose įmonėse.
Bet turbūt su tą apykoje jūs juos išleidžiate?
Kol kas ne, ateity galvojama taikyti.
Ar nuteistiesiems yra skiriama psichologinė pagalba? Ko gero, kad yra, ar ne?
Taip. Teisingai.
Tačiau, vis dėlto, ar jūs individualizuojate tą pagalbą, ar tai nėra tik tai, na, pasikalbėk su psichologu, ten vieną kartą per mėnesį ir pakaks. Ar jūs bandote kažkaip tai identifikuoti kiekvieno kalinio, tarkim, problemas, na, tarkim, vienas labai agresyvus nesugeba ten savo agresijos suvaldyti, kitas galbūt ten priklausomas nuo narkotikų, nežinau, ar na, kažkokių tai kitokių
tikrai
problemų.
Tikrai yra individualizuojama. Kiekvienas suimtasis, kuris papuola į įstaigą, pirmiausia, jis turi per per kuo trumpesnį laiko tarpą turi būti įvykti pokalbis su psichologu, kur ir įvertinama jau. O toliau pagal poreikius yra įvertinama ir žiūrima, kaip dažnai tai reikia, nes yra, sakykime, ir savižudybių prevencijos programa, kur tikrai įvertinus ar asmuo turi, ypač aktuali yra tardymo izoliatoriuose, yra daug ir agresijos programų, ir turim programų su seksualiniais nusikalteliais. Programų yra individualių ir grupinių. Tik aišku, šiai dienai negalim pasidžiaugti, kad labai daug turim psichologų ir ateityje, jų reikėtų daugiau, kad galėtume tą darbą plėsti, gilinti ir vystyti.
O psichoterapeutų, kurie, na, mes žinom, psichologas įvertina situaciją ir galbūt nustato kryptį, o psichoterapeutas jau vykdo tą programą.
Psichoterapeutų mes neturim, mes turim psichiatrus medicininę prasme, jeigu yra priklausomybė lygos ar dar įstaigos yra numatyti psichiatro etatai.
Psichologai ne tik diagnozuoja, jie ir konsultuoja.
Tuo pačiu. Na kągi, pabaiga galbūt jūsų kažkokios įžvalgos dėl to, kas yra ketinama artimiausių metų kokių nors naujovių, kur jūs teikitės pasiekti didesnių rezultatų.
Tai jau pirmiausia pradėtas yra gan jau manyčiau pavykęs projektas, kuris vadinasi Žalioji oazė, tai mūsų kalėjimo klientai galės tikrai užsiminėti, auginti gėles, prieskonines žoles, daržoves, kur tikrai ir bus užimtumas ir gerąją prasme gilinsim tą programą ir galvosim, kaip ją padaryti kaip augalų terapiją. Kaip tik jau birželio mėnesį pasirašyta sutartis su Žemės ūkio buvusia Stulginskio universitetu, kurie irgi mums padės daugiau gilinti žinias ir gerinti šią prasme visą veiklą, o ateityje tikrai galvojame ir šią dieną yra vertinamas psichologinių, socialinių programų turinys, bendradarbiaujant su universitetais vertinamas jų efektyvumas ir aš manau, kad būtent šitas procesas bus tiek mokslinė, tiek teorinė, tiek praktinė prasme gilesnis ir efektyvesnis.
Kągi, aš ačiū atėjusiems į mūsų laidą, kalėjimo departamento direktoriai Živilei Mikėnaitai ir šio departamento resocializacijos skyriaus viršininkui Gintautui Klimavičiui kalbėjomės iš tiesų apie realią situaciją įkalinimo įstaigose. Tikėkimės, kad ta kasdienybė pozityvės ir mes išgirsime kažkokių tai gražesnių žinių iš šių įstaigų, ne tik tai kokių nors neigiamų atsiliepimų žiniasklaidoje. Primenu, kad mūsų laidos taip pat galite paklausyti užsukę į žinių radio laidų archyvą internete www.ziniuradijas.lt. Laidą vedė advokatas Darius Auliūnas. Kita mūsų laida po dviejų savaičių. Iki.